Gepler azatlyk radiosy. Akşamat hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2018-nji ýylyň 9-njy oktýabr hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan'da hekimetler iladın toqlu gaz ölçüjen jandarlaryny barlap, bergisi bar bolan huzurluklary, gaz we elektrik üçünçülüginden kesme haýwatyna tiýarlar. Geçen ýylyň dekabr aýynda Lewapda agyr urulyp ýemjilmegi derarly aradan çykan adamyň posarlary geçirilen dernöwleriň adalatsyzlygyna derler. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozul täzelikleri diňleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wetanşy diýerim. Halkara Mali Fondu İran'ın iqtisadiyyatının Birleşen Ştatların Tehran'a qarşı dikeldiğin sanktiyalarının neticesində şu yıl xayallanlığına ediyar ve bu yerden indiki yıl xat yaramazlaşacağını çak ediyar. Halkara Mali Fondu'nun 8. Oktyabrda çap eden dünya iqtisadiyyatına sinanda İran'ın nevte dayanayan iqtisadiyyatının şu yıl 1.5% derecesinde çökmegi ve 2019 yılda peselişin 3.16% olacağı çak ediliyar. Bunun nevte ekspertinin mötsüverinin kemelmeginin neticesi digaydiliyar. Maya ayında Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Tehran'a garşy sanksiýalary dikildigini ýygnan etmänkä Halkara Mali Fondu İran'ın iqtisadiýetiniň 2018-2019 ýyllarda 4% derejesinde ösüşini çak edipdi. Washington İran'a garşy sanksiýalaryň birinji tapgyryny güýje ýerdi we İran'ın newit haridarlaryna başga çeşmeleri gözlemek duýdurşyny berdi. Birleşen Ştatlaryň İran'ın newit pudagyna garşy sanksiýalaryň ikinji tapgyry noýabr aýynda güýje ýerer. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin'i dogulan günü bilen gutlady. Türkmen mediýasyna görä 8-nji oktýabrdaky ýurdun prezidentleri telefon arkaly söhbetleşip geçirdiler. Türkmen mediýasyna görä bu gutlaw 8-nji oktýabrdaky ýurdun prezidentleriniň arasynda geçirilen telefon söhbetleşiginde edilipdir. Şeýle-de bu telefon söhbetleşiginde ýurtlaryň ýokary derejede gelen alalaşyklara degişli döwlet ara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahat edenligi bellendi. Türkmen-Orset partnerlığının esası uğurlarının arasında sevda iqtisadi, energetika ve transport arağıtınşıq uğurları ağzaldı. Sonki 20 yıla olay vaxt veri Orseti devlet ve hükümet başsutanı vezipelerinde dolandırıp gelen Vladimir Putin 7. oktyabrda 66 yaşını verledi. Geçen yıl Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedow Putin'a doğulun gününe Sovet hükmünde vepalı atlı Türkmen Alavay gücüğünü qovşurupdi. Ukrainanyň paýtagty Kiýewden günnogarda 180 kilometr uzaklykda ýerleşýän ýaraň saklanýan ýerde bolan birnäçe partlama hem ýanygyn sebäpli 10 000 çemet adam evakuasiýa edildi diýip Ukraina resmileri aýdýarlar. Çernihiw regionynyň Ichniya şäherçesinde bolan partlamada adam pidalary barada habar berilmedi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gullukların beýanatyna görä häkimetler partlamanyň bolan ýeriniň töweregindäki 30 kilometr radiusda howa geňişligini, şeýle-de gara we demir ýol gatnawyny wagtlaýan yapıptır. Gorunmak Ministerliginin nomer 6-njy ýarag skladyndaky bu ýangyn we partlama daňdan sagat 3:30 töweregünde başlandy we 700 gektar ýere ýaýrady. Bu arada resmi beýanatda aýdylýar. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Türkmenistanyň prezidentine Emet Bogatyň özüşüne goşan tüçin bayrak almagy bilen gutlady. Gurbanguly Berdimuhamedow we Aýza Ýuwaşakan regionynyň teleradio gepleşikleri bileleşiginiň bu bayragy 4-nji oktýabrda gowşurlypdy. Türkmen döwlet habarlar gullugy agentligi tarapyndan çap edilen hatında özök prezidenti men size köpçülükleyin haber veriş seriştelerinin östürülmögüne koşun ayratin koşundunuz üçin Aýza Ýuwaşakan teleradio gepleşikler bileleşiginin yokori silahının kovuşurlandığı var adakı haberi uluşatlık bilen kabul ettim deyip yadiyar. Prezident Berdimuhamedow we Medbowatyň özüşine goşan tüçin bayrak berilýärkä, ýurtda habar beriş seriýetleriniň sas ählesi döwletiň ýetirilginde galýar. Daşary ýurtly habar beriş seriýetleri bilen işleşýän jurnalistler şol sanda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýygyrlanýar, gorkudylýar we olardan işini bet etmek talap edilýär. Döwü Parijde ýerleşýän Terhetsiz reportýorlar guramasy dünýäde Medbowat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaýradan soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistany 180 ýurdun arasynda 178-nji orunda ýerleşýär. Medpoğut adatlığına sin ediyen bu kurama Gurbanguly Berdimuhamedow internetin düşmanı deyip adlandırdı. Pakistan'ın tezi hükümeti barxa güýçlenýän tölük balansy bilen bagly krizisi goşatmak üçin Halkara Mali Fondunun adatdan daşary kar soraýar deyip ýurdun mali ministri Asad Umar Facebook ve Twitter ulgamlarında çap eden video maglumatında aýtdy. Umar öz hükümetinin almagy göz öňünde tutýan karzynyň möçberini mälim etmedi. Emma Ulmundan öňkü çykyşynda ýylyň aýagyna çenli ýurdun daşary belgilerini tölemek üçin hükümete adından 8 milyard dolar möçberinde pulun gerek boljagyny aýdypdy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.